habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisa dhegeystayaal, bisha diseembar ee sanadka kuna waa 29. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. caawiyo dunida v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo wararka v o a waxaa ka mid ah shirkii golaha wadatashiga qaran oo madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu muddo 4 maalmood uga socday magaalada muqdisho oo laga soo saaray warmurtiyeed qodobo ka mid ah uu diiday maamulka puntland.
waa muhiim in si cad loo qeexo waxa uu dastuurku u ogol yahay maamul goboleedada, xubnahaka dowladda federaalka, iyo waxa dowladda dhexay leedahay. wayna ku kala caddahay dastuurka runtii. inta kale haddaanu soo noqdo su-aashaada, maadaama aan maamul goboleedada qayb ka mid ahay heshiiskan ama qodobadan qayb ka mid ah aanay ogola, waxaan qabaa heshiiskaasi inuu yahay heshiiskan waxba ka jirin.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan madaxweynaha jabuuti oo maanta khudbad ka horjeediyey baarlamaanka soomaaliya kadib markii uu xariga ka jaray xarunta akaadimiyad goboleedka af soomaaliga.
dad yani wadankoogii joog oo xornimadu
oo caruurtoodii iyo dadkoogii maalin walba halis ay ugu jiraan in wax aan loo dulqaadan karin. ilaahay baa arrimaha iska wata keligiis. isaga nagu ilhaamiyey emeka inaan nidhaahno nagu filan. enough is enough buragal nagu filan.
waxaa kaloon idiin haynaa waraysi ku saabsan dhaqaale xumi soo wajahday mashruuca dhaqan celinta dadka ka soo goosta ururada xagjirka ee soomaaliya. sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. magaalooyinka ku yaala guud ahaan dalka ukrain ayaa waxaa ku dhacay mawjado cusub oo gantaalo ah oo ruushku leeyahay oo ka mid ah hirarkii ugu ballaarnaa ee duqeymaha ee ka dhacay dalkaasi tan iyo markii uu dagaalku ka bilowday. duqa magaalada caasimada ukrain kiyev magaalada kiyev ee vitali klitschko ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof oo ay ku jirto gabadh 14 jir ah la geeyey isbitaalka kadib markii qaraxyo ay ka dhaceen magaaladaasi. qaraxyada ayaa sidoo kale laga maqlay magaalooyinka kharkiv, odessa, laviv iyo zaitomir. milatariga ukrain ayaa sheegay in 96 gantaal ay soo galeen ciidamada ruushka iyadoo 40 ka mid ah ay ka hortageen gantaalaha difaaca cirka ee ukrain. duqaynta cirka ah ayaa socotay ku dhowaad 5 saacadood. hogaamiyaha gobolka koonfureed ee odessa, maxim marshenko, ayaa ka hadlay oo sheegay in arrintaasi ahayd weerar gantaalo xoog leh oo lagu qaaday ukrain. ciidamada cirka ee ukrain ayaa sheegay in ruushka uu dalkaasi kasoo weeraray jiho kala duwan oo isagoo kasoo duulaya gantaalada laga soo garo hawada iyo badda, islamarkaana ay xuseen in dhowr diyaaradaha aan duuliyuhu lahayn loo adeegsaday weerarka. serbiyiinta kosovo ee xanibay wadooyinka ku yaala waqooyiga kosovo muddo 19 maalmood ah ayaa ogolaaday in ay bilaabaan inay qaadaan jidgooyooyinka laga bilaabo maanta oo khamiis ah, iyagoo u hogaansamay baaqyada maraykanka iyo midooda yurub si ay u qaboojiyaan xiisadda. xiisadda ayaa bilaabatay 10 December markii serbiyiinta ay wadooyinka ku gooyeen dhagaxaan si ay uga mudaaharaadaan xadhigga sarkaal hore uga tirsanaa booliska oo lagu tuhunsan yahay inuu ku lug lahaa weeraro ka dhan ah saraakiisha booliska ah ee isirkoodu ka soo jeedo albania. kosovo ayaa 2008 ku dhawaaqday madax bannaani ay kaga go'day serbiya, hase yeeshee belgrad ayaa diiday in ay aqoonsato, waxayna ku dhiirigelisay 120,000 ee serbiyaanka ah ee dalkaasi ku nool in ay diidaan sharciyada brishtina, gaar ahaan waqooyiga dalkaasi oo ay serbiyiintu ku yihiin aqlabiyad. madaxweynaha serbiya alexander vucic oo serbiyiinta waqooyiga kosovo kula kulmay magaalada raska ee serbiya ayaa sheegay in hannaanka qaadista dhagaxaanta uu bilaaban doono khamiista maanta ah. waxaanu intaasi ku daray in maraykanka iyo midooda yurub oo dhexdhexaadinaya belgrad iyo brishtina si loo xaliyo arrimaha taagan ee xiriirka labada dal ay damaanad qaadeen inaan la maxkamadayn doonin cid kasta oo ka mid ahayd serbiyiinta dhigay xanibaadda. boqorka urdun ayaa sheegay in uu diyaar u yahay khilaaf hor leh haddii xaaladda goobaha barakeysan ee magaalada qudus wax iska bedelaan. arintaas ayaa ku soo beegmisa iyadoo la dhaariyay xukuumadda ugu xaq jirsanayd ee taariikhda Israa'iil. Boqor Cabdullaahi Galabaad ayaa wareysi telefishinka laga sii daayay oo uu siiyey telefishinka dalka Mareykanka ee CNN waxa uu ku sheegay inuu jiro walaac laga qabo dadka isku dayaya in ay Israa'iil ku cadaadiyaan in isbeddel ay ku sameeyaan mas-uulinimada goobaha ay ku cibaadaystaan muslimiinta iyo masiixiyiinta ee Qudus, gaar ahaan bariga magaalada oo la haysto. Xukuumadda xagjirka ee ra'iisul wasaare Benyamin Netanyahu ayaa waxaa ku jira xubno muran badan dhaliyay oo ka tirsanaa siyaasadda mayalka adag ee Israa'iil. Arrintan ayaa walaac ku keentay suurtagalnimada in ay sii kordhiso rabshadaha Israa'iil iyo Falastiin u dhexeeya mustaqbalka xiriirka ay Israa'iil la leedahay dariskeeda carabta iyo xulufada reer galbeedka ah. Sanadkan 2022 ayaa ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee Falastiiniinta iyo Israa'iiliinta ku dhowaad 20 sano, taasoo dib u soo noolaysay intifaadada cusub ee Falastiiniinta. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in qaar ka mid ah barnaamijyada muhiimka ah ee Afghanistan si ku meel gaara loo joojiyey, waxayna ka digtay in howlo kale oo badan oo sidaas oo kale ah loo baahan doono in la hakiyo, sababtuna ay tahay mamnuucidda maamulka uu hogaamiyo Taalibaan ee haweenka laga mamnuucay in ay ka shaqeeyaan shaqaalaha gargaarka. Madaxa gargaarka Qaramada Midoobay Martin Griffiths ayaa iyo madaxda hay-adda Qaramada Midoobay iyo dhowr urur oo gargaar ayaa bayaan si wada jira ay u soo saareen ku sheegay in ka qaybgalka haweenka ee bixinta gargaarka aanay ahayn wax gorgortan laga geli karo oo ay tahay in la sii wado, iyagoo ugu baaqay maamulka in ay ka laabtaan go'aankooda. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga ee VOA. Shirki golaha wada tashiga qaran oo madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo muddo 4 maalmood uga socday magaalada Muqdisho ayaa xalay la soo gabagabeeyey warmutiyeedna laga soo saaray. Warmutiyeedkan ayaa lagu sheegay in madaxdaasi ay ku heshiiyeen dhowr qodob oo ka soo baxay shirkaasi, laakiin 2 qodob oo ka mid ah oo kale ah hannaanka federaalaynta garsoorka iyo asteynta awoodaha heerka ee dowladda uu ka biyadiiday maamulka Puntland. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay Saynab Abuukar Maxamed.
Golaha marka laga reebo Puntland wuxuu isku raacay heshiis siyaasadeedka hannaanka federaalaynta garsoorka dalka, iyadoo la isku raacay in la qaato hannaanka isku dhafka ah ee garsoorka. Golaha marka laga reebo Puntland wuxuu sidoo kale saxiixay heshiis siyaasadeedka asteynta awoodaha heerka dowladaha, kuwaasi oo kala ah awoodaha u gaarka ah heer federaal, kuwa u gaarka ah heer dowlad goboleed iyo kuwa wadaag ah. Laakiin war saxaafadeedka laguma xusin nooca ay yihiin awoodahan iyo sidoo kale heshiisyada kale ee la xiriira arrimaha garsoorka. Warmurseedka ka soo baxay shirka golaha wada tashiga qaran madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ee muddo 4 maalmood uga socday magaalada Muqdisho ayaa lagu bogaadiyay dhinaca kale guulaha laga gaaray dagaalka shabaabka ka dhanka ah ee ka socda dalka iyo guud ahaan deegaanadii laga saaray kooxda Al-Shabaab. Siyaasiyiin xilal ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qodobada ka soo baxay shirka madasha wada tashiga qaran. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo horay uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa heshiiska ku tilmaamay mid wanaagsan marka la eego khilaafaadyada dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada oo in muddo ah taagnaa.
Heshiiskan ahmiyadda uu leeyahay marka ugu horeyso wuxuu ku soo aaday xilli loo baahnaa oo ay yeeshaan wada tashi si guud ahaan arrimaha ka taagan dalka oo haatan maartay u baahan si wadajir ah in loogu howlgalo meelmarinta shuruucda ee dalka u taala oo ay ugu horeyso iyadoo maartay heshiiskani lagu soo qaaday in arrimaha garsoorka, awood qaybsiga iyo xadidaadda awoodaha maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe intaba oo markii hore aad moodid inay iska hor imaanayeen oo caqabado badanna ka dhasheen oo markaasi ay ku dhawaatay in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay midba buda gaar u tuman ma artay ay kala noqdaan. Calaa kulli xaal, haddii qodobadan si habsamiya ee loo fuliyo oo loo dhaqangeliyo.
Haddaba heshiiskan muxuu ka dhigan yahay? Waa kan wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug ahna mudana ka tirsan baarlamaankaasi Cabdixakiin Cali Guure oo faahfaahinaya.
Walaal Saynab, waad mahadsan tahay bahda v o eda iyo adigana waan idin salaamayaa. Markaad runtii eegto qodobada kasoo baxay shirkii ku dhex maray magaalada Muqdisho dowladda dhexe federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedka, waxa weeye runtii shir wuxuu ahaa muhiima oo waqtigiisii ku yimid. Qodobada markaad eegto markaa shirka kasoo baxay, runtii waa qodobo dhammaantood aad iyo aad u muhiima, sida qodobka maaragtay markaad eegto kale hanaanka federaaleynta garsoorka, iyo markaad eegto sidoo kale qodobada quseeya xagga awoodaha dowladda ee heer federaal ilaa iyo heer maamul goboleed, sidoo kale amniga. Runtii waa qodobo aada iyo aada u xasaasi ah, waana qodobada aan dhihi karno waxay ku habboonad waqtigan maanta la joogo in la iska wareysto lagana heshiiyo. Waana waxyaabaha dowladda maanta Soomaaliya runtii ay u dhuntinayso federaalka iyo maaragtay dowladnimada Soomaaliyana ay runtii caqabad weyn ka haysato in qodobadan iyaga ah runtii laga heshiiyo. Markaad eegto dowladaha saxiixay heshiiskan saxiixay, maamul goboleedyada dowladda dhexe xubnaha ka ah saxiixay heshiiskan iyo kuwa diiday, markaad eegto waxaad arkaysaa cidda ay ka go-an tahay inay dowladnimada Soomaaliya cagaheeda ku istaagto, hay-adaha dastuuriga iyo xeerarka laga maarmaanka ana runtii la saxo, iyo cidda la goyneysa oo dowladda Soomaaliya aan daacadda ka ahay. Waxa weeye qodobada maanta heshiiskan maartii lagu soo bandhigay waa waxyaabaha saxda ah ee u baahan runtii in maanta la joogo la saxo si hore loogu dhaqaaqo awoodaha dowladaha mimbarka ah dowladda dhexe iyo awoodaha dowladda federaalka ah. Runtii in la hagaajiyaahay maahan wax yar ma aha. Sidoo kale in maartii laga heshiiyo ama la saxo xeerarka hay-adaha dastuuriga sida maxkamadaha kale waa waxyaabaha runtii aan dhihi karno waa meesha ay exactly dowladnimada Soomaaliya maanta ay ka dhaqaaqi lahayd in laga heshiiyo xilligan la joogo. Runtii aad baan usoo dhaweynaynaa dowladaha saxayna, aad baan u mahadcelinaynaa.
Warmurtiyeedka ka soo baxay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa lagu xusay in Puntland aragtideeda qodobadaasi dib laga soo gudbin doono. Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed oo horey uga tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xusay in ka maqnaanshaha Puntland heshiiskan uu saameyn yeelanayo.
bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Axmed Maxamed Axmed. Su-aalahaadi weydiisa haddii aan u soo noqdo, waxaan qabaa maadaama dalka Soomaaliya sistamkiisu yahay federalism, awoodaha waxna la wadaago oo waxna la kala leeyahay dowladda dhexe iyo dowladda federaal xubnaha ka ay u kala soocan tahay, waa muhiim in si cad loo qeexo waxa uu dastuurku ogol yahay maamul goboleedada xubnaha ka dowladda federaalka iyo waxa dowladda dhexe ay leedahay, wayna ku kala cadahay dastuurka runtii. Ta kale haddaanu soo noqdo su-aashaada, maadaama aan maamul goboleedada qayb ka mid ah heshiiskan ama qodobadan qayb ka mid ah aanay ogolaan, waxaan qabaa heshiiskaasi inuu yahay heshiiskan waxba ka jirin, wuxuuna saameyn ku yeelanayaa magaranaysaa geedi socodka hanaanka Soomaaliya iyo qaabka ah loo wajahayo qodobadan iyo waxyaalaha ku qoran dastuurka iyo awoodaha dowladda federaalka iyo dowladda dhexe. Saa darteed maba saxna inaba aha aniga in iyadoo maamul goboleed kamid uu heshiiska ka maqan yahay inuu heshiiskan dhaqan geli karayo ilama aha aniga. Suuragal lama aha inuu dhaqan galo. Waxay ahayd in isu tanaasul la sameeyo oo la wada hadlo, oo xitaa waxaan la saxeexayaa ay yihiin wax sax ah oo liigala oo heshiis lagu wada yahay oo laga wada galay heshiis iyo wadahadal sax oo isla qaatay. Laakiin maamul goboleed baa ka maqan, haddana waxay waa soconayaan, suuragal noqon mayso. Waa dalka federalism, system federalism baa lagu jiraa. Haddii maamul goboleed kamid maamul goboleedyada uu diidan yahay waxani,
wax shaqeynaya maaha waa heshiis dhaawacan ana maasternayn lagu heshiin la isla qaadan saadarteed heshiiskan hadda la saxay waxba kama jiraan waa qabyo sharciyana ma shaqeynayo dalka kama shaqeynayo sababtoo ah dalka qaybna inuu ka shaqeeyo qaybna uu kuusan ka shaqeeyo ka jira sharcigaas waxa dhaawacsa midnimada iyo jiritaanka Soomaaliya bay dib iyo naafa ku tahay saadarteed waxaan qabaa waxaan la soo laleeyahay waa lagu heshiiyay oo buldan ba qayb diiday qaybna ogoraatay waxa kama jiraan
heshiiska dhinacyadan ay gaareen ayaa imaanaya xilli uu buuq ka taagan yahay qaar ka mid ah mudaxileedka madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya si kastoo ay tahay heshiiska ay dhinacyadan gaareen ayaa imaanaya xilli uu buuq ka taagan yahay qaar ka mid ah muddada xilhaynta madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya Seynab Abubakar VOA Muqdisho
halka dugsiga naga socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkii imaanaysa Washington madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Umar Geelle ayaa maanta xadiga ka jiray xarunta akadeemiyad goboleedka af Soomaaliga oo laga dhisay magaalada Muqdisho dhinaca kale madaxweyne Geelle ayaa khudbad ka horjeediyay golaha baarlamaanka ee Soomaaliya warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Cabdulaziz Barro
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Umar Geelle oo booqasho saddex maalin ah ku jooga magaalada Muqdisho iyo wafdi Soomaaliyeed oo ka socday dalka Kenya oo hoggaaminayay wasiirka difaaca Aadan Barre Ducaale iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xariga ka jiray dhismaha xarunta akadeemiyadda afka Soomaaliga ah ee aga madasha xarig jarka oo ka dhacday gudaha akadeemiyadda ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahan Soomaaliyeed xeeldheerayaal afeed abwaano qalinmaal iyo siyaasiyiin wasiirka gaashaandhigga Kenya Aadan Barre Ducaale oo madasha ka hadlay ayaa waxa uu bulshada ku nool bariga Afrika iyo madaxdaba ugu baaqay in la midoobo si guulo badan loo higsado.
Midan labaad, madaxweynaha waxaan rabnaa inaan sidan maanta horta inaan mahad weyn u celiyo madaxweyne Ismaaciil oo maalgeliyey oo dhagax dhigay oo maanta nala jooga odaynimada iyo Soomaalinimada nabartay waa noo muujisay waa noo horseeday taariikhdaasna meel ayaan ku qoranaynaa Soomaalida Kenya joogto Soomaalida Ethiopia joogto iyo kuwo kale meelay joogaan meesha aan fiirinayno waxa weeye Jabuuti iyo Soomaaliya marka labadiina waxay ka baryaa maanta oo aan rabaa inaan idiin sheego inikana Soomaalida hoggaamiya mideeya qabiil ka bixiya haddaad ininka hadda gacanta isqabsatiin oo Soomaalida aan mid ka dhigtiin taariikh weyn ayaa ka tagaysay
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in luuqado badan ay halis ugu jiraan inay baaba'aan sidaas darteedna loo baahan yahay in muhiimad gooni ah la siiyo tayeynta afka Soomaaliga
af Soomaaligu wuxuu muhiim u yahay dowladiskeena gaar ahaan Soomaaliya haddaan nahay dhammaan dowladaha horumarka sameeyay dunidu waxay adeegsadaan afkooda hooyo waxay qofka afkiisa wax waayo qofka afkiisa wax ku bartay waa ka faham badan yahay qofka af shisheeye wax ku bartay af Soomaaligu wuxuu muhiim u yahay ubadka Soomaaliyeed ee dacallada dunida ku firirsan ee aan helin cid ku barbaarisa afkooda hooyo kuwaas oo halis ugu jira inay noqdaan facyoow inaga lumay haddii aanan maanta la helin barayaashii iyo buugaagtii afka iyo dhaqankooda ku bari lahaa
madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo gabagabadii ka hadlay munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in hindisaha akadeemiyadda uu lahaa allaha u naxariistay qoraagii Soomaaliyeed Dr. Maxamed Daahir Afrax sidaasina uu la qaatay in la hirgeliyo
aga horta allaha u naxariistay Dr. Maxamed Afrax ayaa fikirka lala wadaagay dadaalkii qabanqaabadiis abuuristiis maxaan ku raadayay ambaqaadistiis intaba isaga ayaa lahaa. Annaguna ku garab galnay weel inuu u baahan yahay afkani baan aragnay inuu u baahan yahay in la miday dadka uu ka kooban yahay ee ku hadla ee dalal kala duwan ku degan in la miday.
Dhinaca kale, madaxweynaha Jabuuti ayaa maanta khudbad u jeediyey baarlamaanka Soomaaliyeed isagoo sheegay in waddankiisa uu Soomaaliya ka taageerayo la dagaalanka Al-Shabaab. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Hay'adda qaramada midoobay ee IOM oo hirgelisa mashruuca dhaqan celinta dadka ka soo goosta ururada xagjirka ah ayaa sheegtay inaanay weli soo gaarin dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa xarumahaasi oo ku kala yaala magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo. Madaxa xafiiska IOM ee Soomaaliya, France Celestin, ayaa u sheegay idaacadda V O A in hay'addu aanay haynin dhaqaalihii ay ku sii wadi lahayd barnaamijka dhaqan celinta. Hay'adda ayaa dhowaan ku wargelisay mas-uuliyiinta Soomaalida in dhaqaalihii lagu wadayey xarumahan uu istaagayo sanadka cusub bilowgiisa haddii aan dowladda Soomaaliya iyo deeq-bixiyayaashu heshiis ka gaarin mustaqbalka howlaha barnaamijka dhaqan celinta. Mashruucan waxaa ku baxda malaayiin dollar sanad walba, waxaana maalgeliya deeq-bixiyayaal ay ugu horreeyaan dowladaha Britain iyo Jarmalka. Afayeeru hadlay safaaradaha Britain iyo Jarmalka ee Soomaaliya ayaa u sheegay V O A Soomaali in labada dowladood in ay muddo ah soo taageerayeen barnaamijka. Waxaana uu sheegay afayeenku in safaaradaha Britain iyo Jarmalka ay doonayaan in ay sii wadaan taageerada dhaqaale ee ay siiyaan barnaamijkan sannadaha 2023 iyo 2024. Waxayse sheegeen in wadahadaladii ay kula jireen dowladda federaalka ay weli socdaan. Waxa uu sheegay sidoo kale in ay doonayaan in mashruucan lahaanshihiisa ay si tartiib tartiib ah ugu wareejiyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Mashruucan waxa uu hoos yimaadaa wasaaradda amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya. V O A waxay la xiriirtay wasaaradda, waxayna wasaaraddu sheegtay inaanay xilligan u raisi ka bixinayn barnaamijkaas. Haddaba, muhiimadda mashruucan dhaqaal celinta ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirkii hore amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur oo xilkaasi hayay ilaa bishii August ee sanadkan.
Marka laga hadlayo xarumaha dhaqan celinta guud ahaanba sanadihii lasoo dhaafay waxay u ahaayeen muhiim guud ahaan dalka Soomaaliya, waayo waxaa soo maray dad aad u tiro badan, runtii nambar aad u ballaaran oo qaarkood aan dhihi karno waxay gaareen inay noqdaan saraakiil sarsare oo officers ka noqday hay-adaha amniga. Runtii shaqooyin aad u wanaagsan la qabtay oo muujiyey inay ka tanaasuleen aragtidii xagjirnimada ay qabi jireen, qaatana aragtida saxda ah dowladnimada ah, una soo shaqeeya runtii dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeedba. Marka loo yimaado marxaladan hadda lagu jiro waxay leeyihiin muhiimad gaar ah. Sidaan la wada socono, dalka waxaa ka socda operation ka dhan ah ama howlgallo ka dhan ah kooxda ururka argagixisada Al-Shabaab oo dee muddaba dhibaatooyin fara badan ku hayay ummadda Soomaaliyeed. Taa waxay kaliftay in durba ay soo dhiibeen nambar aad u tiro badan, sida aad la wada soconna ama media aan ka wada arki karnayba. Dabcan waxaa dhici kartaa nambarkaasi inuu aad u sii bato. Waxaa loo baahan yahay marka, dabcan waxaa jira habraac ay dowladdu marayso dadyuga saas oo kale isu soo dhiiba, laakiin muddada ay marayaan habraacaas meelo kala duwanna waa ay joogaan. Waxaa jirta marxalad ka horeysa muddada ay soo gaarayaan xarumaha dhaqan celinta. Dhaqan celinta yimaadaan muddo kalena waxaa si kale loo sii hayaa, laakiin muddada ugu dheer, muddo yacni ilaa laga xaqiijinayo inay ka tanaasuleen fikirkii hore ee qabeen oo la xaqiijinayo dadkan inay mudan yihiin dadkooga inay la falgalaan ama dowladnimada inay la falgalaan, muddo aad u fara badan ayay qaadataa. Marka xarumahaas xilligan oo kale aad ayay muhiim u yihiin. Waxaa laga yaabaa waddanka waxaa ku yaal dhowr xarumood oo aad u kooban, weliba kabaasitigoodu aad u yaryahay. Xilligan oo kale waxay u badan tahay in aad loogu baahdo xarumahaana in la badiyo lana ballaariyo. Marka walaal, xilligan oo kale waxaan dhihi karnaa aad ayay muhiim u yihiin xarumaha dhaqan celinta.
waa gartay maxaa ka bedelay sidii hore la sameyn karaa si xarumaha looga dhigo kuwo soo jiita dadka ka soo goosanaya shabaab?
waxa ugu muhiimsan oo aan u aaminsana xilligan in xarumahaas looga baahan yahay waxay tahay kohorta in la ballaariyo, labo in xarumaha loo yeelo dad psychologically dadkan uu wacyi geliya ama counseling u sameeya. dadkani waa dad aan aaminsanahay boqolkiiba boqol inay yihiin dad traumatized oo kusoo dhex jiray in muddo ahba violence iyo dagaal iyo ma garanaysa waxuun aan habooneyn kusoo dhex jiray. dadka noocaas oo kale marka waxay u baahan yihiin nolol waxay kusoo jireen aan la dhihi karin waa nolol caadi ah. dadkani siday ula qabsadaan noloshii caadiga ahayd waxay u baahan yihiin in maadaama ay dhici karto dadka soo dhiibayani inayan ahayn dad levelkoogu ahaa keliyata inay uun ka shaqeeyaan howlaha ay hayeen dadku al-shabaabka dadka u shaqeeya ay dhici karta inay soo dhiibaan waa kala duwayn. qaaraa waxay ka shaqeyn jireen xuuraanka waxa loo yaqaanaa ama intelligensiga, qaaraa waxay ka shaqeeya arrimaha la xiriira dhaqaal ururinta iyo waxyaaba saas oo kale ah, qaar waxay la xiriiraan waa askar oo waa dadkii dagaalyahanada, qaarkood waa officers oo waa dadkii iyaga xukumi jiray ama qaldi jiray oo beenta u sheegi jiray laakiin fahamsanaa inay waxani ay iska yihiin shaaciro iyo uun magaranaysa dadkaa lagu qaldayo oo dhaqaal iyo waxay ka sameyn jiray. marka waxay ku xidhan tahay dadkaasi categories ay kala leeyihiin, waxaa loo baahan yahay number aada u tiro badan oo categorieskaas kala duwana inuu u diyaargarowdo dowladdu inay soo dhiibi doonaan iyo sidii loo handalgarayn lahaa.
waa gartay maxaan ku idhaahdaa hay-adaha deeqbixiyaasha waxay doonayaan inay xarumahan ku wareejiyaan dowladda lacagtana ay la qaybsato si tartiib tartiibana ay ula wareegto dowladda Soomaaliya. goor may la wareegi karaan bay kula tahay mas-uuliyiinta Soomaaliya?
waa mahadsan tahay, waa su-aal muhiima. anigu waxaan qabi lahaa ama jeclaan lahaa guud ahaanba in dowladda Soomaaliya ay mas-uuliyaddaas la wareegto. dabcan baahiyaha xarumahaasi maadaama ay yihiin xarumo xasaasi ah oo lagu qabto howlo xasaasi ah, in dowladda Soomaaliya ay boqolkiiba boqol maamusho ayaa haboonaan lahayd, balse duruufaha dhaqaale ee dalka ka jira guud ahaan awood waa run hadda waxaa gacanta ku haya ama bixiya aan dhaho miisaaniyadda lagu maamulo xarumahaas saaxiibada Soomaaliya, gaar ahaan deeqbixiyaasha Soomaalida, saaxiibada Soomaalida ee deeqbixiyaasha caalamka. dabcan sidaa sheegtaba waxaa dhici doonta in la geliyo ama ay dowladda Soomaaliyana ay jeceshahay deeqbixiyaasha saaxiibada la Soomaaliyana ay jecel yihiin transition in la geliyo si tartiib tartiibana mas-uuliyaddaas ula wareegta dowladda Soomaaliya. dabcan waxaan isleeyahay waa mar waxay ku dhawaatay xarunta in yara istaagto dhaqaalihii la siin jiray sababo la xiriira dabcan xilligaas anaa wasaaradda wasiirka ahaa. deeqbixiyaashii kulkan wada fadhiisanay waxaan ku heshiinay in dowladda Soomaaliya iyo deeqbixiyaashu ay ka wada qayb qaataan si tartiib tartiibana mas-uuliyaddaas ugu dambeyn dowladda Soomaaliya loogu wareejiyo muddo aan ka badnayn shan sannadood boqolkiiba boqol ila wareegta. laakiin macnaheedu ma ahan in shantaa sana la sugayo, sanad walba dhammaadkiisa mas-uuliyad kamid a mas-uuliyaadkaas ama qeyb muuqatoo kamid a dhaqaalahaas waxaa la wareegi doonta dowladda Soomaaliya. ana waxaan aaminsanahan wax la kari kara inay yihiin sida saxda ahna waxay tahayba in boqolkiiba boqol dowladda Soomaaliya ay la wareegto.
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur oo xilkaasi hayay laabishii Agoosto. waxa uu u warramayey Haaruun Macruuf. oo kaad la socotaana walaanta af Soomaaliga v o a. qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobadeedi ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo kooban. magaalooyinka ku yaala guud ahaan dalka Ukraine ayaa waxaa ku dhacay muujado cusub oo gantaalo ah oo Ruushku leeyahay oo ah mid ka mid ah hirarkii ugu ballaarnaa ee duqaymaha ee ka dhaca tan iyo markii uu dagaalku bilowday. Duqa magaalada caasimadda Ukraine ee Kiev, Vitali Kalitschko, ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof oo ay ku jirto gabadh 14 jir ah la geeyey isbitaalka kadib markii qaraxyo ay ka dhaceen magaaladaasi. Qaraxyada ayaa laga maqliyey magaalooyinka Kharkiv, Odessa, Lviv iyo Zhytomyr. Militariga Ukraine ayaa sheegay in 96 gantaal ay soo galeen ciidamada Ruushka, iyadoo 4 ka mid ah ay ka hortageen gantaalaha difaaca cirka ee Ukraine. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in Ruushku uu dalkaasi ka soo weerarayo jiho kala duwan isagoo ka soo duulaya gantaalada laga soo gano hawada iyo badda, islamarkaana ay xuseen in dhowr diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsaday weerarka. Serbiyiinta Kosovo ee xanibay wadooyinka ku yaala waqooyiga Kosovo muddo 19 maalmood ah ayaa ogolaaday in ay bilaabaan inay qaadaan jidgooyooyinka laga bilaabo maanta oo Khamiis ah, iyagoo u hoggaansamay baaqiyada Mareykanka iyo Midowga si ay u qaboojiyaan xiisadda. Xiisadda ayaa bilaabantay 19 Diseembar markii Serbiyiinta ay wadooyinka ku gooyeen dhagaxaan si ay uga mudaaharaadaan xadhigga sarkaal hore uga tirsanaa booliska oo lagu tuhunsan yahay inuu ku lug lahaa weeraro ka dhan ah saraakiisha booliska ee isirkoodu yahay Albaniyaanka. Kosovo ayaa sanadkii 2008 ku dhawaaqday madax bannaani ay kaga go'day Serbiya, hase yeeshee Belgrad ayaa diiday in ay aqoonsato, waxayna ku dhiirigelisay 120,000 ee Serbiyaanka ah ee dalkaasi ku nool inay diidaan sharciyada Pristina, gaar ahaan waqooyiga dalkaasi oo Serbiyiintu ay aqlabiyad ku yihiin. Madaxweynaha Serbiya Alexander Vučić oo dadka Serbiyaanka ee waqooyiga Kosovo kula kulmay magaalada Raska ee xadka Serbiya ayaa sheegay in hannaanka qaadista dhagaxaanta uu bilaaban doono Khamiista maanta ah. Waxa uu intaasi ku daray in Mareykanka iyo Midowga Yurub oo dhexdhexaadinaya Belgrad iyo Pristina si loo xaliyo arrimaha taagan ee xiriirka labada dal saameynaya ay damaanad qaadeen in aan la maxkamadeyn doonin cid kasta oo ka mid ah Serbiyiinta dhigay dhagaxaanta jidka lagu gooyey. Boqorka Urdun ayaa sheegay in uu diyaar u yahay khilaaf hor leh haddii xaaladda goobaha barakeysan ee magaalada Qudus ay wax iska beddelaan. Arrintaasi ayaa ku soo beegantay iyadoo la dhaariyay xukuumadda ugu xaq jirsanay taariikhda Israa'iil. Boqorka Urdun Boqor Cabdullaahi Labaad ayaa wareysi telefishinka laga sii daayay oo uu siiyey telefishinka CNN ee dalka Mareykanka waxa uu ku sheegay inuu jiro walaac laga qabo dadka isku dayaya in ay Israa'iil ku cadaadiyaan inay isbeddel ku sameeyaan mas-uulinimadiisa goobaha ay ku cibaadaystaan muslimiinta iyo masiixiyiinta ee Qudus, gaar ahaan bariga magaalada ee la haysto. Xukuumadda xagjirka ee ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa waxaa ku jira xubno muran badan dhaliyo ka tirsan siyaasiyiinta mayalka adag ee Israa'iil. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. intiini dhegeystay idaacadaheenii shalay waxaan ku sii daynay war saxaafadeed digniin ah oo ay soo saartay wasaaradda betroolka iyo macdanta ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya, taasoo digniin u dirtay shirkadda shidaalka ee Genel Energy oo horay u sheegtay inay heshiis shidaal baarisa la gashay Somaliland. Haddaba Somaliland ayaa hadalkaasi kasoo yeeray dowladda federaalka kasoo jawaabtay. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Wasiirka wasaaradda tamarta ee Somaliland Cabdilaahi Faarax Cabdi ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray dowladda Soomaaliya, kaasi oo sheegaya in shirkadda Genel aanay wax baaris dhinaca macdanta ah ka samayn karin gudaha Somaliland.
Mowqifka Soomaaliland waxa weeye inay Somaliland tahay dowlad xor ah oo aan meelkan laga xukumin, iyadoo wadankeeda xukunta gacanta ku haysa, amnigiisa gacanta ku haysa. Marka arrinka waxaan xoran u arkay iska umuum iska riya oo min awaana waayo xaqiiqda marka aad noqoto 19 marka laga soo bilaabo calaamad amba calan amba waxaa leedahay wax astaan Soomaaliyeed oo Soomaaliland ka dhaynaysa ma jiro, wax sharciyo ay leedahay Soomaaliland ilaa waqtiga ka soo daana ma jiro, kana kamid umayo iska riyo. Marka horeysana maya horeba u yilaayeen
hore waxay labada dowladood ee Soomaaliland iyo Soomaaliya uga wada hadleen in aan la siyaasadeyn arrimaha horumarka. Haddaba maxaa keenay xilligan? Mar kale wasiir Cabdilaahi oo ka jawaabaya ayaa yidhi
waxa keena waxa weye marnaba kama dkadaacadmaha wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland inay ku dhammaadaan si cadaaladahooda lagu labadaba qol ku raali yihiin ama doonaan, waxay mar walba doonaan inay ka dhigaan dib heshiisiin iyagu in loo imaniyo lala heshiinayo. Marka taasa waxay ku kartaa mar walba inay waxa marka wada hadlayo ay ballan qaadaan ka baxaan marka la isku يمادنا أي كهلان واسكو عدفقه ورالين أي وحمونه ولا أساس سياسي الحين مركا وعددون تيم قبل تضبطه با أشياء هنا ما أقولين إن السياسيين وحين لقى عليه دان واتدك أفضل والله وحدي اللي قفكر يا واتدك دنيس أما ما عندها أما بريهاتو مركا واتدك قدنا إن أنا يلا السياسيين وحين سياسي الله قول هلا سكر على والله قول هلا لسه وحين تدك سامين يا باراي نقول لها إن بايرم تكبات كالي وتنك مركا تدك وحين نبتة لقى ساري على الأركلين أول السياسيين وهذه تدك الحجر اللي لي سمعنا إنه مر والبا waxay ku taagantay waxay soo xaga Soomaaliya xaga Soomaalanda waxay walaalimo iyo horumar keenaya iyo dhaqaale keenaya inaan la arkalayn oo aan la siyaasadeyn waxa siyaasadaana si xun ah in looga wada hadlo waxaanu hayda laba dal oo lixda kiis fiimid oo walaalaha anagu marka ay saaxiis ku hayn maanta aanu ka hadlin karno qolano in ay aan sax weeyday isku darki adoon kan way ka dhacdaa laba dal oo isku taga inay kala tagaan wax ma aha Soomaaliland ugu horeeya marka taas ay soo
ugu dambeyntii mar aan weydiinay wasiirka in hadalkani dhaawac u geysanayo heshiiska shirkadda Ganel ayaa waxa uu yiri
maya horta shirkadu waxa bilowday shaqadan 2012 marxaladan aanta qodid tirmay soo gala afar marxalado goor ah oo saasmi ku jiro ayay ku soo jirtay intaas oo dhan way soo shaqaynaysaa wayna ogtahay xaqiiqda ka jirta Soomaaliya ma ogtahay inaan aanka lagu qoriyo asrar amba xud inaan xamar xukumin maanta la xukumin bari na xukumin way ogyihiin marka waa iska maanuufar siyaasadeed una wax kale raacayaan waana laga yaabaa in Ganel waxa la gashay oo la jirta iminka Taiwan ayaa 1994 leh wayna ognahay China Taiwan iyo China halkii taagan yihiin xamar waxa laga fuliyaa siyaasadaha China ayaa laga fuliyaa marka in lagu guureeyo oo China ku guureeyo oo ku arqaladeen in Taiwan oo macquul iyana garaad rabka tahay khiyaamo ay mar walba ka shakiyaan ay walaalna koornayaan waxay dan Soomaaliland iyo Soomaali u dalna ay mar walba xaladeenayaan.
Sagal Mustafa Xasan Nur VOA Hargeysa.
Halkaad naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre mar uu toddobaadkan kulan la qaatay agaasimayaasha wasaaradaha xukuumadda dan qaran waxa uu sheegay in marna aan la aqbali karin shaqaale dowladeed oo aanan soo shaqo tegin inuu mushaar si bilaasha ku qaato xilli dhalinyaro Soomaaliyeed gudaha dalka ay shaqo la'aan ku hayso. Haddaba ma la joogaa xilligii uu dhaqangeli lahaa go-aanka ra-iisul wasaaraha marka loo eego marxaladda dalka ka jirta? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu martay ah aqooyahan Cabdullaahi Cali Maxamuud iyo abukaate Cali Axmed Dimbil Cali Sandeere. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdullaahi Cali Maxamuud.
Xuseen Xasan Dhaqane, waa maasan tahay saaxiib. Aniga waxay ila tahay go-aanka iyo hawsha ay bilaabeen ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo xukuumadda Sudaan Qaran ee ah in maxaan ku raadaa fashilka weyn oo ka jira xagga shaqaalaha rayidka ah in maxaan ku raadaa isbeddel lagu sameeyo oo shaqaalaha iska maqan laakiin iska diiwaan gashan wax laga qabto arrinteeda inay tahay arrin aad iyo aad muhiim u ah oona u baahan in wax laga qabto. Marka waa ila tahay inay fulin karaan xukuumadda xilligaani waa macquul in caqabad yar lagala kulmo laakiin waa waqti dhow in la fuli karo ila taaniga raayahan.
Waa maasantahay Cabdullaahi haye Cali Sandeere.
Xuseen Xasan Dhaqane, aad oo maasantahay doodan quruux badan aad noo qabatay. Aniga raayahan waxaan qabaa in aysan xilligan hadda la joogaa ku habooneyn sababo jira awgood. Sidaan wada ognahay, gudahan dalka marka shaqaalaha qofka la qaadanayo laguma qaadato recruitment and selection oo nidaam wasaarad walba ay dejisay oo prosesskii la marsiyo oo shaqada shaqaalaha la marsiyo oo shuruudii qofkii ha la sameeyo la marsiyo oo luxusha laguma qaato shaqaalaha. Sidaan wada ognahay waxaa lagu qaataa wasiir walba wuxuu sameeyaa wasiirka kaloo saaxiibkiisa wuxuu yiraahdaa aniga shan qof ii shaqaale aniga shan qof aan ku shaqaaleynaa maadaama is dhaafsteen marka wasiirkii shadu qofay saaxiibkiisa uu shaqaaleeyay waxba kama qaban karo hadhowdii hadii uu buuriyo ama mushaar ka joojiyo asayna ku yihi oo mataqaanay loo shaqaaliyo mataqaanay ka fujinaan marka ani waxan qaba guudahan inuu san ka hirgeli karin xilligan la joogo caqabadahaas jira awgood
en abdullahi sida maqleysid cali sandeer waxa uu leeyahay lama joogo xilligan waqtigii talaabadaasi la qaadi lahaa marxaladaha marka loo fiiriyo haye
walaalkii sandeer anigu aad u ixtiraamayo arintaas aniga kuma raacsani waayo haddii ay saas ahaan lahayd oo wasiir walba oo iska keensanayo shaqaalihiisa hadhowna asaga midki kale ku filishi karo intaan laislama soo gaarinba oo waxaa dhici lahaa in wasiirka markii xilka uu ka tago in yacni shaqaalihii uu keensadana ay raacaan marka xilli way jirtay oo wasiirka cidoo rabo keensan jiray markii hadhow xilka uu ka degana iska daa shaqaalihiisa xitaa dokumentiyadii xogtii dowladdii iyo xafiiskii asaga uu camiray inuu wixiisi xogtiisa aruursado laakiin markii taariikhda dowladda soomaaliya dib loogu laabto oo ay dowladdan soomaaliya hadda shaqeynayso ay bilowday in shaqaalaha rayidka ah si rasmi ah loo diiwaangeliyo shuruucda shaqaalahana loo sameeyey oo macnaha amar ama sharci laga dhigay in shuruucdaas la raaco oo ay ka mid tahay in qofka shaqaalaha ah aan la burin karin ama aan lagu xadgudbi karin ayadoo lagu helin ciqaabta keeni karta in qofka shaqada laga eriyo shaqaalaha oo hadda dowladda ah oo laga hadlaayo waa shaqaalaha rasmiga ah oo diiwaangashan kuwaasoo marka haddii marka process waajibaadkii laga rabay inay sameeyaan oo inay soo xaadiraan ay kamid tahay inay timeka inay ilaaliyaan ay kamid tahay in waxaasoo dhan haddii ay fulin waayaan way u fududaanaysaa dowladda inay tallaab ka qaado ayadoo raacayso sharciga shaqaalaha
haye cali sandeere
walaalkii cabdullaahi waa mahadsan yahay horta cabdullaahi wuu sheegay oo waa jirtay yuri barnaamijkaas laakiin waxaa la rabaa horta sistamka dowliga ah ee qaabka ku dhisan horta inaan fahamsanaa la rabaa marka koobaad nidaamkan 4.5 ee dowladda ku dhisan tahay xafiisyada guud ahaan ilaa kan xaaqaha shaqaal hoosaadka iyadoo ku dhisan qaab qabiil ku yimid sidaa daraaddeed marka sistam dowli ah ama xafiis oo mataqaanaaye laguma eriyi karo maxaa yeelay waxaa keena xildhibaan waxaa keena oday waxaa keena wasiir lama eriyi karo taasoo qodobka labaad waxaa waaye guud ahaan dalka waa ogtahay oo waxaa ka jiro nidaam mataqaanaaye qabaail ah oo qabiiladii mataqaanaaye ay ka wada dhexeydo dirar iyo mataqaanaa colaado wasiirkii markii uu eriyo qof barnaamijkii waa la rogaa waxaa laleeyahay ree hebel uu eriyey in ree hebel uu eriyey isaguna waa ree hebel marka sistamkaas hadda dowliga ah oo ra-iisul wasaaruhu sheegay kuma mataqaanaaye xilligan kuma haboono waagii dowladdu awooday u yeelato oo dalka dhan ay gacanta ku dhigto oo sistamkii dowliga ahaa iyo nidaamkii kala dambeynta ah la soo celiyo tuulo ilaa magaalo markaas waa suuragal laakiin xilligan hadda la joogo kuma haboona
waa soo gabagabeynaynaa dooda cabdullaahi cali maxamuud adigan kugu horeynaya haddii go-aanka ra-iisul wasaaraha uu dhaqan galo maxaa la dhihi karaa dantaas ayaa ugu jirta dhalinyarada soomaaliyeed ee gudaha dalka shaqala-aantu ay ku hayso
xuseen waa maasantaa mar kale intaana horta jawaabtaas u gudbin waxaa rabaa hal mar inaan ku laabto qodobkii hore ee walaalkii sandeere uu yiri 4.5 ayaa waxaa dhan lagu saleeyey oo nidaamka dowladda ah horta waa runtiis in macnaha 4.5 lagu saleeyey habka shaqaalaha rayidka ilaa iyo iska dhex xataa ilaa xildhibaanada oo meesha ugu sareysa ilaa wasiirada laakiin dowladdan dowladdii ka horreysay ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxweyne farmaajo waxay ku guuleysteen inay reform ku sameeyaan ciidamada soomaaliya oo ay u diiwaangeliyeen hab rasmi ah oo marka hore ay ku jirtay kala daadsanaan badan oo ciidamada ay quality lagu qaadanaynin balwad iska wada isticmaali jireen lacagaha saraakiisha lagu dhiibi jiray saraakiisha si rabaan lacagtu maamuli jireen. Marka xukuumadii go'aanay gaartay in maxaan ku raadaa la qaabeeyo oo heer ilaa iyo xataa askariga shuruudaha soo buuxiyey la diiwaangeliyo, si sax loo diiwaangeliyo, kadibna akoonkiisa ras oo shaqsiga bisha ay lacagtiisa ugu dhacday. Taas waaye waxaan dhihi lahaa haddii ay xukuumadda go'aan gaarto way ku guuleysanaysaa. Sidaas si lamid ah taasaan ka leeyahay. Midda labaad oo ay weydiisay fursad ma ka heli karaan, waa sax, waaba arinta muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay waa intaas, in dhalinyaro badan oo shaqada u baahan, in shaqada dowladda ay maxaan ku raadaa ay helaan, dowladdina ay ka faa'iidaysato hal abuur iyo shaqaale iyo xafiisyo shaqeynayo iyo wax badan waddanka lagu soo kordhiyo. Marka win-win ayaa ka dhexeyso in macnaha dowladdina ay shaqaale fiican oo tayo leh ay hesho oona u shaqeeyo mushaarkii ku shaqeeyo, dee dhalinyaro badan oo shaqala-aan oo muwaadiniin Soomaaliyeed oo wax bartay dalka gudihiisa joogana inay maxaan ku raadaa fursadaas helaan. Marka waa ila tahay arrintaas.
Maasanid Cabdulaahi haye Cali Sandheere.
Marka loo eega xilliga aan ku jirna aniga ima muuqato, sababtoo ah xaaladda dalka iyo marxaladda hadda lagu jiro lama samayn karo barnaamijka ra-iisul wasaaraha uu sheegay. Waxaa guud ahaan dalka ka socdo waa idiin muuqataa, waa ka warhaydaan, arkaysaan dad shacabaa la hubeynayaa, dad shacabaa ninka la yiraahdo la siinayaa zaanadii dagaalka. Marka ima muuqata xilliga hadda lagu jiro ay dowladdu awood u yeelatay in guud ahaan dalka ay la wareegto oo damaanad rasmi ah la isku halayn karaa ay timaado waa macquul. Hadda tusaale ahaan haddii aan soo qaadano hadalka ra-iisul wasaaraha, hadda ra-iisul wasaaraha wuxuu la shiraayay wixii ahaa nagaasimiyaasha xafiisyada golaha wasiirada, laakiin message-ka uu gudbiyey waa message guud ahaan dalka ku socdo. Waxaa arkaysaa haddartan degmooyinka qaar in agaasimiyaal loo magacaabo, haddana agaasimiyaashii aysan tegi karin waa degmooyinka gobollada qaar, waa u magacaabiyeen laakiin ma tegi karaan. Waxay u tegi karaan waa maxay? Waa marxalad ama xaalad qabaa'ilka dhexdooda ah. Marka xilligan hadda lagu jiro suuragal maaha in la fuliyo lixda qodob ee ra-iisul wasaaruhu golaha xildhibaanada uu hargeeyey in lagu dhaqmo.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinaya doodaasi gaaban. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaa inoo nala socodsiinaya Sahre Ciidan Nuur iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartaana dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidan Nuur iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, aynu ku bilownay Sahre wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa sanadkan 2022-ka ee dabayaaqada ah oo noqday sanadkii ugu diiranaa cimilada Britain, sida lagu sheegay warbixin kasoo baxday xafiiska saadaasha hawada Ingiriiska.
Cabdixaafidow, sida wargeysku daabacay, kulaylkan ayaa sida xafiiska saadaasha hawada Britain laga soo xigtay imanaya sababo la xidhiidha isbeddelka cimilada. xafiiska saadaasha hawada ayaa sheegay in ilaa sanadkii 2013-kii la diiwaan geliyey cimiladii ugu kululayd ee Britain. isbeddelada heerkulku waxay muujinaysaa in boqortooyada Ingiriisku ay ka sii kululaatay tan iyo markii bini'aadmigu uu bilaabay in uu ku sii daayo hawada gaaska la isticmaalo ee la jaanqaada amaba la falgala jawiyada, sida marka la gubo shidaalka fosilka. Dhammaan afarta xilli ee jiilaalka guga dayrta iyo xagaaga ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2022-ku waxay noqdeen xilliyadii ugu diiranaa qiimeynta la sameeyey, taasoo laga soo bilaabay sanadkii 1884-kii.
xafiiska saadaasha hawada Britain ayaa sanadkii 2022 inuu noqday sanadkii ugu kulaa Britain iyada oo heerkulaylku gaaray 9.88 centigrade oo heerkulka heerkaas gaaray sanadkii 2014 iyada oo dad badani xasuusan doonaan kulaylihii daraa ee xagaagan. Haddana waxaa xasuus mudan in guud ahaan sanadkan cimiladu diiranayd bil kasta marka laga reebo bishan December. Sida wargeysku daabacay Sahray, kulaylka cimilada ayaa loo aaneynayaa isbeddelka cimilada tan oo ay mas-uul ka yihiin bani aadamku, inkasta oo macnahu aanu ahayn in sanad kasta uu kululaan doono, laakiin isbeddelka cimiladu waxa uu kordhin doonaa kulaylaha.
Cabdixaafid wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin uu daabacay ciwaan uga dhigay Ukraine oo sheegtay in ciidamada Ruushku ay kordhiyeen weerarada madaafiicda ay ku qaadayaan magaalada Kherson oo dhowaan laga xoreeyey, iyo cadaadis ay ku kordhiyeen furimaha hore ee dagaalka ee bariga. Sida wargeysku daabacayna, taliyaha ciidamada Ukraine ayaa sheegay in ilaa 4 ciidamada Ruushku ay ku rideen deegaanada si ilaa 3 gantaal oo ay ku beegsanayeen goobada rayidihi ku nool yihiin. Moscow ayaa markasta beenisa in ay beegsadaan goobaha dadka rayidka amaba shacabka ahi ay ku nool yihiin.
Sahray wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Britain oo diiday inay daabacdo oo soo bandhigto qiyaas ahaan faa'iidada dhaqaale ahaan dowladdu ugu jirta heshiiska qorshaysan ee ganacsiga kadib markii ay Britain ka baxday midowga Yurub. Wasiirada ayaa sida uu wargeysku daabacay lagu fooriyey marka la eego faa'iidooyinka dhaqaale ee dowladda ugu jira heshiisyadii hore.
Geesta kalena, cabdixaafida waaxda ganacsiga ee Britain ayaa go'aansatay inaanay daabicin heshiis ay dowladdu la gashay Israel, iyagoo sheegay inaanay iminka habboonayn in la soo bandhigo faahfaahin ku saabsan heshiiskaasi markii ay dowladdu bilowday wadahadallo ganacsi oo ay la yeelatay Mareykanka sanadkii 2020. Waxaana daaha ka qaaday in ay rajaynayso in heshiiskaasi uu keeni doono faa'iido dhaqaale oo gaaraya 16% kor u kax ku yimaada miisaaniyadda dalka marka la gaaro sanadka 2030. Cabirka saadaashaasi ayaa la sheegay waagaasi inuu khaldamay.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Sahra Ciidan Nuur oo joogta Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaan idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Sahra iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu maadsanyihiin Sahra Ciidle iyo Cabdixaafid Cawl oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi. Wargeysyada halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah. halkaad duli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. mar kale haddii aan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka u dalka roonaan, waxaa ka mid a magaalooyinka ku yaala guud ahaan dalka Ukraine ayaa waxaa ku dhacay mawjado cusub oo gantaalo ah oo Ruushku leeyahay, oo ah mid ka mid a hirarkii ugu ballaarnaa ee duqeymaha ka dhaca tan iyo markii uu dagaalku bilowday. Duqaa magaalada caasimada Kiev Vitali Klitschko ayaa sheegay in ugu yaraan 3 oo ay ku jirto gabadh 14 ah la geeyey isbitaalka kadib markii qaraxyo ay ka dhaceen magaaladaasi. Qaraxyada ayaa laga maqliyey magaalooyinka Kharkiv, Odessa, Lviv iyo Zhytomyr. Militariga Ukraine ayaa sheegay in 96 gantaal ay soo galeen ciidamada Ruushka, iyadoo 4 ka mid ahna ay ka hortageen gantaalaha difaaca cirka ee Ukraine. serbiinta Kosovo ee xannibay wadooyinka ku yaala waqooyiga Kosovo muddo 19 maalmood ah ayaa ogolaaday inay bilaabaan inay qaadaan jidkooyinka laga bilaabo maanta oo Khamiis ah, iyagoo u hoggaansamaya baaqiyada Mareykanka iyo Midowga Yurub si loo qaboojiyo xisadda halkaasi ka taagan. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heeskan uu nagu luqayo fanaanka Cabdulqaadir Jubba. Heeskaasi ayaa dhegeystayaal ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee v o a tan iyo kulantaba waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga ee v o a Washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo. I'm not afraid to